Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Гэта праграма «Форум Беларусь» пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Адну з выбарчых кампаній 2020 года могуць перанесці на больш ранні час. У 2020 годзе амаль адначасова мусіць прайсці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. І старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што гэтыя дзве кампаніі нельга сумясціць. Але перад гэтым яшчэ адна кампанія – выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў, якія мусяць прайсці ў лютым 2018 года. Кампанія «Права выбару» заяўляе, што назіранне будзе паўнамаштабным. Як зарганізаваць паўнамаштабнае назіранне за выбарамі, абмяркуем з нашым госцем, каардынатарам кампаніі «Права выбару» Алесем Сілковым.
Добрый дзень, спадар Алес.
Добрый дзень.
Я ведаю, што не першы раз вы каардынатар гэтай кампаніі, не першы год каардынуеце працэс назірання, і таму такі абагульняючае такое пытанне. Скажыце, калі ласка, а вот якія былі вынікі ад назірання? Ну, я маю на ўвазе не тое, што колькі парушэнняў было заўважана, а што далей?
Ведаеце, шановна гаспадарства, я ведаю толькі адно, што дэмакратычнымі выбарамі толькі могуць зрабіць дэмакраты праз актыўнае палітычнае назіранне. Самы галоўны вынік нашай апошняй кампаніі парламенцкай было тое, што мы, улічваючы, што взялі 11 акруг, дзе было татальнае назіранне, ад спачатку выбараў да канца заўжды прысутнічаў наш назіральнік, мы даказалі, што ў гораду Менску яўка составіла 22-37% і што не было выбрана кандыдатаў. Першае. По-другое, мы показали на гэтых выборах, какие есть порушения, и мы ведаем одну речь, что нас все больше и больше громадян не веруют в гэтыя выборы. Але мы повинны ведать, что это тяжкая, кропотливая праца, якой мы можем доказывать, что гэтыя выборы не зроблены самое лепшее. Это не демократичные выборы, это несправедливые выборы. И, может быть, самое головное от четырех кампаний, что зараз там присутничают 8 политичных партий, якими мы объединались по змену выборчего законодавства. Есть три такие кропки, на якія мы завжди говорим. Открытый галосный подлік голосов – раз, представники кандидата у кожной участковой комиссии – два, и досрочное голосование. Вот это три кропки, про які мы говорим и показываем. И это есть поспех. Больше отсотка населенства начинает разуметь, какие это выборы.
Давайте про будущую кампанию. Вы сказали, что объединялись демократичные силы, партии, рухи. Кто конкретно в данном выпадку объединялся?
БХД, БНФ, ОГП. БСДП, Рух за свободу, Партия зеленых, Партия свободы и прогресса и РЭП.
Это означает, что менавіта гэтые структуры будут вылучать и накировывать своих назиральников на гэтые выборы.
У рамках кампании «Право выбора». Але зараз наша будущая кампания, я хочу вам сказать, что это не самая цікавая кампания. Мясцовые выборы, яны самые нецікавыя. Але мы зразумели еще одну такую речь. Калі мы праводзілі назіранне ў чацвёрты раз, мы глядзелі, калі ёсць моцны кандыдат, ёсць моцнае назіранне. Гэта такая формула, якая, ну, непрабіваема. Калі кандыдат працуе, калі ён працуе з насельніцтвам, то яго вельмі файна, добрае назіранне. Зараз мы вырашылі праводзіць, выбралі 100 лепшых нашых кандыдатаў па Беларусі, ну, з гэтых 8 структур, якія зараз будуць праводзіць інфармацыйна-мабілізацыйную кампанію праз абмеркаванне якой-то праблемы, набіраць тых людзей з гэтай акругі, якія будуць потым удзельнічаць у назіранні. Чтобы мы отрымали вот галоўный выник, чтобы мы показали, как это проходит выборы.
Таким чином отрымливается, что вы будете назирать пераважно, ну, так бы мовить, за своими.
Не, ведайте, пробачка лилаться.
Ну, вы сказали, выбираем 100 кандидатов.
Да, 100. Мы будем, сгоден, что мы будем назирать на тих округах, где есть наши кандидаты. Это обовязково, и мы завжди так робили, что наше активное политическое назирание отрознится тем, что мы назираем у наших кандидатов. Калі мы бачым парушэнне, мы не запісам і потым гаворам, а мы сразу патрабуем, чтобы яго, ну, адмінілі, зрабілі, вплоть да судебных такіх вырашэнь. Мы назіраем там, дзе будуць нашы кандыдаты. Гэта абавязкова патрабаванне.
Але ці можна будзе на падставе вось назірання менавіта за гэтымі 100 кандыдатамі казаць, рабіць вынікі пра ўвогуле ўсе выбары цалкам выбарчую кампанію?
Не, мы можам толькі гаварыць там, дзе мы назіраем, там, дзе мы бачым. Вот это мы должны разуметь, что мясцовые выборы отрознятся. Выборы в городе Менску и выборы, ну, в невеличком городке, глубоко, вельми отрознятся. У нас будет великий раскид. Вот по 100 кандидатам мы глядели, мы все регионы покрываем, 24 там округи, где в Менску. Але это будет там, где мы назираем в этой округе. Мы можем потом говорить то, что мы бачим. Мы завжди это такое робим. Вот разумеете, калі ласка, что, приклад, калі мы назирали парламентские выборы и калі мы говорили цифры, кольки людей проголосовало про 22 сутки, мы могли это гарантовать, бо наш человек сидел и, ну, подлічыў. Калі мы падалі 673 скаргі на парламенцкіх выбарах, гэта говорит, што то, што мы бачылі, то мы падаем. Мы ніколі не будзем рабіць то, што мы не бачым, ну, рабіць эти высновы.
Ну, а глядзіце, мясцовыя выбары гэта вельмі шмат выбарчых участкаў.
Так.
Гэта вельмі шмат кандыдатаў. Так. Колькі будзе кандыдатаў, там здаецца больш за 3000.
Болі, калі з усімі ўлікамі, то у мяне адчуванне, што па 12 тысяч.
Вось, 12 тысяч пад 12, ну, карацей кажучы, звыш 10 тысяч, 100 чалавек.
Не, вы не зразумелі, кандыдатаў 8 структур будзе выдвигаць гразда болей, больше там будзе, там вельмі шмат, я не ведаю цифрами, але мы где-то размаўляем, где-то, ну, под тысячу где-то кандыдатаў, але 100 мы выбираем тыя, якія заслугоўваць, якія могуць правесці, якія могуць арганізаваць это назіранне. Вось гэта вельмі важка. Прабачце, калі ласка, вы вырашылі з Міцера вылучацца ў горадзе Менску, 14 акруг, 28 назіральнікаў, якія прыйдуць, якія будуць стоць вы, это тоже шмат людзей, якія трэба правесці мабілізацыйную кампанію. Вось гэта 100, которых мы выбіралі кожна структура па квотам выбірала сабе.
Вы не думаеце, няма такой перасцярогі, што, скажам, улады, даведаўшыся пра вашыя планы, плотна так і канкрэтна назіраць вось менавіта за выбранымі вамі 100 чалавекам, менавіта тут яны будуць прытрымлівацца ўсіх нормаў выбарчага заканадаўства, а ў астатніх рабіць, як і раней рабілі.
Ведаеце, ёсць такая прэсцярога, і заўжды на нас как-то было. Але ведаеце, наша ўлада, мне такое адчуванне, разумее адно, што калі дзесьці і нас што-то зробіць, какую-то паблажку ў гэтым, ну, ламаецца яе сістэма. Гэта было, калі мы падлічылі, што калі дасрочнае галасаванне, што нам дадуць потом падліч галасы, ніколі гэта не было. Это па-першае, а па-другое, ведаеце, вось гэта 100 кандыдатаў, якія ёсць, гэта такія моцныя людзі, якія калі яны пройдуть, это будет для нас тоже велизарная перемога. Шановное господарство, вы винны ведать. Вы винны ведать, як тяжко вот зараз, коли есть уже, мы называем, лоббисты у Евразвязи, которые рассказывают, что у нас самые честные демократичные выборы. Змитер, у меня были такие моменты, когда я сустракался с представниками ОБСЕ с раницей на Сермошиной, после обеда со мной, и они говорили, мы живем в разных краинах. С раницей нам говорится, что самые честные демократические выборы происходят в Республике Беларусь, потому что наши наблюдатели так доверяют членам комиссии, что отходят за 15 метров от них. Сами, ну, не перешкажать таким честным. А когда мы показываем вот это, им начинается 3 метра, 1,5 метра. А когда они поняли, извините, последнюю минуту в выборах парламентских, меня за последнюю минуту выгнали 14 человек в последнюю секунду, когда они понимают, что нельзя сделать в городе Минске явку 75% и за кандидата от власти 75%. И мы понимаем, что это тяжкий труд. Это, Дмитрий Петров, я вам хочу сказать, это я повинен, думаю, коллега, это будет момент поставить помник нашему простому назиральнику, який взял самое дорогое, что есть его свой час, и провел 6 дён с комиссиями, где его лечат не за своего, это, и он працует, показывает, что идут порушения. Мы же не говорим, что коли вы нам покажете открытый подлик голосов, мы скажем, да, может, и перемог ваш кандидат.
До речи, у меня есть знакомый хлопец, простый хлопец, так само с Могилёва, як и вы, який не активист, не сябра никаких партий, але кольки годов тому вырашил проявить свою громадянскую позицию и самостойно пасти назиральником на выборы. Записался, ему там дали все аккредитацию и так далее. Идучи на выборчий участок, его просто затримали милиционеры и сутки протримали у пасторунку. Я до чего рассказываю эту историю? Назиральники, на кольки все ж таки утиск на их есть, нема, як яны гэта вытрымліваюць.
Ведаеце, зараз вось пачыналася такая гульня таких не молотов, а шпах, как мы называем, что яны робят так, что вот назиральнику, вот наш як назиральник присутничая, во-первых, у них стала какая-то повага представникам права выбора. Вот я вспоминаю ток-шоу «Телепринципы», где выступала Ермошина, и которая по Фрейду сказала, что назиральники компании права выбора вельми добро подрыхтованы. Мы рыхтуем своих назиральников. Мы ведаем, что коли наши назиральника не допустили, то это будет сразу оборона. Это будет представникам ОБСЕ, что мы начинаем с родки массовой информации. И они начинают вельми хитрее ось робить. Яны робить все махчимо, когда им говорят, дайте нам открытый подлик голосов, убачить кожный бюллетень, и они будут робить все махчимо, окромя открытого подлика голосов. Но наши назиральники, я вам хочу сказать, что зараз мы вельми начали добро рыхтовать через наши тренинги, семинары. Мы начинаем назиральник объяснять их свои права и обязанности, и мы зробили так, что кожный назиральник от компании права выбора, выборчее законодательство повинен ведать лепшим председателя комиссии. Вот, когда их нема, вот таких, и они уже начинают придумать, как это, ну, выгнать. Да, потом были в Менску шмат таких провокаций, это. Але вот зрабіць, што гэта павальна, гэта, ну, как бы не робіцца. Вось.
Пытанне ў мяне будзе да вас як з аднаго боку і каардынатара вот кампаніі назірання, і з другога боку як актывіста і сябра руху за свабоду. Скажыце, калі ласка, вот вы самі толькі што сказалі, што мясцовыя выбары вельмі мала цікавяць людзей. Навошта партыям рухам удзельнічаць у гэтых выбарах?
Чтобы правесці змены выбарчага законодавства. Это раз. А па-першае, сябры, мы павінны ведаць, што мы павінны заваёваць давер таго насельніцтва. Вось гэты маленькі прыклад горадзе Маскве, дзе яўка стаяла 10%, але выйгралі дэмакраты, які актывізавалі, мабілізавалі сваіх прадстаўнікоў, якія прыйшлі і падтрымалі вот гэтых нашых, ну, сяброў.
А дарэчы, вот вельмі дзіўна, вот на гэтым вот месцы пару месяцаў таму сядзеў Ілья Азар, які таксама выйграў выбары і стаў дэпутатам.
І вось, ведаць, мы і другое, вельмі важка, дзе кампанія 2020. Яна будзе самая вялікая, самая цікавая, але мы таксама павінны правадзіць свае генеральныя рэпетыцыі і глядзець, дзе ў нас людзі ёсць, як яны працуюць, чаму яны дабіваюцца. Калі мы не будзем сыходзіць з гэтага палітычнага поля, у адзін момант мы можам стаць, як вам сказаць, на ботанікі ад палітыкі. Мы будзем, ну, размаўляць аб якіх-то вялікіх рэч, але не маць сваіх падтрымкі і падтрымкі. Вось гэта трэба працаваць з насельніцтвам заўжды, якія б цяжкія выбары не былі. Мы выбралі такі шлях.
Все ж таки вельмі важна, і вот заўсёды тая ж самая ярмошына, якую вы ўзгадалі, калі мы з ёй гаворым пра ўдзел апазіцыі ў выбарах, яна з такой усмешкай кажа пра тое, што ў іх няма кандыдатаў, у іх не хапае назіральнікаў, яны не могуць закрыць усе ўчасткі як кандыдатамі, так і назіраннем. Як зараз з гэтым сітуацыя і што рабіць, каб выправіць яе?
Ведаце, чалавечы ресурс, ресурсаў заўжды не хапае, асобна чалавечаў у тых слоях, якія рахунках, якія жывуць зараз палітычныя партыі, гэта подзвіг.
Расскажыце, якія вот бліжэйшыя планы? Не так шмат часу засталося да пачатку выбараў, калі вы пачынаеце працаваць?
Праца ўжо пачалась. Вот эти 100 інфармацыйна-мабілізацыйных кампаній, якія пачалі, кандыдаты пачынаюць, ну, працаваць. Мы зараз будзем ездзіць у рэгіёны, з імі сустракацца, думаць, як памагчы ім інфармацыйна, бо ідуць вельмі цікавыя людзі. Вось малы прыклад, што ідзе Філіпович, напрыклад. Ідуць маладыя хлопцы з моладзі БНФ, якія зараз вельмі актыўна карыстальнікі соцсетак, якія паказваюць, як праходзяць гэтыя выбары, каб ім дапамагчы, каб гэта кампанія гучала, каб людзі ведалі, што ёсць яшчэ людзі, якія маюць другую точку зору, то, што ў нас происходит, і ім, якія будуць змагацца за эту перамогу. Зараз мы праводзім эту інфармацыйна-мабілізацыйную кампанію. Па заканчэнні гэтай кампаніі мы будзем глядзець, якім кандыдатам дзе будзе назіранне. Потым мы рыхтуем нашых назіральнікаў, мы гатуем відэатрэнінгі, якія будуць, можна на сайце pvbay.org убачыць, што такое назіранне, што такое удзень. Ну, мы будзем рабіць. Ідуць выбары, і мы будзем удзельнічаць і назіраць.
Можа быць, па сакрэце нам і нашым слухачам скажаце, а вы ведаеце ўжо імёны гэтых 100?
Ведаю. Ведаеце, гэта вялікі спіс, но давайте мы зробім так. Мы з вамі, можа, сутрэмся пасля 1 лістапада, і каго вы больш пачуеце сацыяльных сетак, гэтак вы мне самі і скажаце.
Падзякуем нашаму госцю, каардынатару кампаніі «Права выбару» Алесю Цілкову. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Форум Беларусь.